cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pred nama je emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. U našoj večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Svetinja hljeba i vina, koje je održao u nedjelju 2. aprila 2017. godine na 5. nedjelju časnog vaskršnjeg posta, gluvnu nedjelju, posvećenu prepodobnoj Mariji Egipćanki u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Drago mi je da između ostalih ovdje prisutni, jer je naš brat umirovljeni, ne Mirko, kako ja njega zovem, hercegovački Atanasije, malo prije reče, tu sam, jer vladika mora da bira šta će reći, se uplašio što ću ja doći, pa jesam, jer već se pretpostavljam da obično me kritikuje što sam stariji jedan dan od njega. Tvoj. I to mi je, kaže, najveća mana. Kad bi to bila najveća mana, onda bi pravo u raju otišao. Dakle, svetinja hljeba i vina, pomenu naš otac Stepanović ovdje, onaj put dvojice učenika u Emaus, gdje se priključio bio Gospod posle vaskrsenja njima, i gdje su razgovarali i na kraju zajedno su bili na večeri, gdje je on blagoslovio hljeb i prelomio, i u tom trenutku je opet postao nevidljiv za njih, a onda će oni reći, prepoznavši ga da je to on preko lomljenja hljeba, reći će, nije li nam srce gorelo dok smo tužni i išli prema Emausu slušajući njegove riječi. Dakle, zaista u tajni hljeba se prepoznaje i Bog, na prvom mjestu upravo jedinorodni Sin Boži od djeve rođeni, raspet je i vaskrsni, a preko njega naravno otkriva nam se i tajna Boga Oca i tajna Duha Svetoga preko hljeba. Nije slučajno da i da kada slavski, ne prvo da kažemo o samoj liturgiji, kada služe saborno sveštenici i episkop, onda se oni sjelivaju, pa će da kažu, pripremajući se za priziv Duha Svetoga i za pretvaranje hljeba i vina u tijelo i krv Gospodnju, onda se zagrle i kaže, Hristos posredje nas. Dakle, tu opet u tajnu hljeba i vina je javljanje i Hristovo otkrivenje, a isto tako i prilikom rezanja slavskog kolača, sjećate se poslije kad se okreće slavski kolač, onda sveštenik se obraća domaćinu i cjelivaju hljeb. I on i onaj koji je domaćin, i on također kaže Hristos posredio nas, jeste i bit će. Dakle, u tajni hljeba se otkriva, prisutnjuje se živi Bog. Hristos, Gospod. Pitanje hljeba u suštini je najdublje, da kažemo, egzistencijalno pitanje ljudskog života. Odnos prema hrani je ono što čime se čovjek opepeljuje. I to je nešto što i nije slučajno što je i prvo demonsko iskušenje na gori iskušanja bilo upalo iskušenje hljebom. Nije li demonska sila rekla Gospodu kada je postio 40 dana i 40 noći i ogladnio, kuša ga hljebom, pretvori kamenje u hljebove i cijel svijet će krenuti za tobom. I ona riječ Hristova: ne živi čovjek samo o hljebu. Što on ne kaže da čovjek ne živi i o hljebu. Ali ne živi samo o hljebu, nego o svakoj riječi, o riječi koja izlazi iz usta Božjih. Jer nije slučajno i da je prvo iskušenje demonsko upućeno na prvim ljudima, Adamu i Evi, bilo iskušenje, upravo iskušenje hranom, iskušenje da li će ostati vjerni zapovijesti Božjoj, koja kaže da sva priroda, sva tvorevina je da se njome hrane, ali samo sa drveta poznanja života i da ne kušaju, da ne jedu. I tu je ono upravo preko tog drveta života, dakle, je pao Adam i Eva, i to iskušenje je ljudsko iskušenje dokle bude bilo čovjeka ovdje na zemlji. I uvijek će se postavljati to pitanje, da li čovjek živi samo od hljeba i vina i vode? Ili ima i nešto drugo što čine čovjek se hrani i čine treba da živi i da. Drugim riječima, odnos prema hrani, prema hljebu, je istovremeno i postavlja se kroz to i pitanje čovjekovog smisla, drugog smisla života. Da li je čovjek samo biće koje se rađa ovdje na zemlji i koje se hrani suncem koje ga grije i vodom koju pije i hljebom kojim se hrani? Da li je samo na toj hrani zasnovan njegov život? Ili ima i nešto drugo koje daje smisao toj hrani, a kroz nju daje smisao ljudskom životu, ljudskom postojanju? To pitanje je i pitanje koje je Gospod u Evanđelju po Jovanu izrekao, govoreći o sebi pred svojim učenicima. Pa ću ja najbolje da čitam taj tekst koji svi znamo, a koji je suštinski tekst ova riječi Hristovi u njegovim evanđeljima. Kaže Gospod, prvo kaže, zaista, zaista vam kažem, koji vjeruje u mene, ima život vječni. A onda nastavlja, ja sam hljeb života. Ja sam hljeb živi, koji siđe s neba. Ako ko jede od ovoga hljeba, živjet će Marija. I hljeb koji ću ja dati, tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijeta. I onda odgovaraju dejcima, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo sina čovječnjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. Ja ću ga vaskrsnuti posljednji dan. Jer tijelo moje istinsko je tijelo, a krv je moja istinsko piće. Koji jede moje tijelo, pije moju krv, u mene prebiva i ja u njemu. Ovo je hljeb koji siđe s neba. Ne kao što oci vaši jedoše manu, mana kojim su hranio izabrani iz Božje narod, prilikom 40-godišnjeg lutanja kroz judejsku pustinju. Dakle, ne kao što oci vaši jedoše manu i pomriješe te mana, jeste bila dar Boži, kao što dakle krela je svaka hrana, kojim se čovjek hrani dar Boži, ali to nije hrana za život vječni. To je hrana samo za održavanje tijela, tjelesnog života, kratkog ljudskog života, bilo 5 godina, ili 50 godina, ili 100 godina, ili kao Matusari, kako je zapisano, 700 godina, bez obzira, ipak je to jedan trenutak. 1000 godina je u odnosu na ljudski život, a je u odnosu na Boga, kao jedan trenutak, kao 1000 godina. Dakle, pomriješe jedući taj hljeb. Ako budu jeli ovaj hljeb, živeće vani. Tada mnogi od učenika njegovi čuši to, rekoše, ovo je hrda besela. I jeste hrda besela. Već su to shvatili i prvi Hristovi učenici. Ko je može slušati? A Isus, znajući u sebi da učenici njegovi ropću, zbog toga reči, zar vas ovo sablažnjava? A šta ako vidite sina čovječega, odlazi gore gdje je prije bio. Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi kojom ja govorim, duh su i život, su ne živičari samo o tebi, nego o riječi Božje, o njemu koji je riječ Božja, kroz koju je sve postalo, što je postalo, pa i hljeb. I onda ovdje kaže i to, tada mnogi od učenika njegovih otidoši natrag, i više ne iđaku za njim, sa njim. A Isus reče čak i 12-orici, da nećete ili da odete. Onda Petar Simon, Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnog. I mi smo povjerovali i poznali da si ti Hristos, sin Boga živoga. Dakle, pitanje hljeba je pitanje istinskog i pravog života, a istinski pravi život ljudski, ne samo ljudski, ne crkve, povredni, nije ovaj trenutačni prolaz ograničen prostorom i vremenom, nego je jedin istinski pravi život, ako ga ima, to je život vječni i neprolazni. Prema tome, i sve ono što se sa nama događa i samo rođenje ovdje na zemlji, što se svim ljudima i stvorenjem što se događa, i to rađenje, to življenje, i ta hranjenje, i ptica se hrani, i mrav se hrani, i riba u moru se hrani. I svako stvorenje se ima svoju hranu kojom raste i kojom podržava svoj zemaljski život. I čovjek je biće koje je biće rođeno bez hrane, ne može bez hrane, bez vode, ne može bez vina. Samo je sad pitanje, da li ta hrana je hrana koja daje samo ovaj prolazni život ili kroz nju i preko nje nam se otkriva tajna ovoga hljeba života koji je sušao s nama i koji jedino ako se njime hrani, ako se ovaj zemaljski hljeb pretvori u taj hljeb života, onda je to hrana istinska i vječna i neprolazna hrana. Znate, ja se sjećam moga pokojnog oca, kad tako sjedemo za trpezu, pa kao i djeca, to i danas se događa, onda ostanu komadići hljeba, pa se to nekako i one mrvice ostanu, pa to padne. Ja mislim da sam najednako dobio i šamar zbog toga, te nije sramota da ti one mrvice. Pa šta da radim tada sa njima? Dobro, jer one su pale u zemlju. Jeste, pali su na zemlju, nemoj ih ti, ne možeš ti da ih pojedeš, ali ćeš ih pogubiti, pa ćeš baciti da se ptica nahrani, a ne. I onda kad stavi hljeb, stavi ga na sto onako kako je on stojao prilikom neke pečenje, prema unutra, ne. I ako ga okreneš naopako na stolu, onda se ga sa poštenjem nečastivom si ga dao. Taj hljeb kad ga okreneš. A sličan se opet kad to kažemo i moje majke mi leve proste seljanke, ali blagočestive, pa kad se pripremamo za sve to pričešće, ono prvo nedelju posti se naravno najstrožije, prvo se operu se svi sudovi, kotlovi, da nema ništa, da ne ostane mrsna manjina i onda se stroge struna na vodi, ono što se kuva, sve se kuva i onda se pripremamo, uvijek je bilo da prvo Teodorov subotu, onda idemo sa ocem, majke, nema ko da je zamijeni, pa onda ona ostaje da se pričestiti tek za gospodin dan, ako je pušten. Ili eventualno to čudo može da to bude za Vaskrs, ali to je, ja ne pamtim da se to dogodilo. Dakle, idemo i onda ona ujutru kaže, slušaj, djeco, nemoj slučajno da perete zubje, da neka kap vode da vam prođe kroz usta. Pa onda kad se pričešti, tamo nemoj slučajno da se nešto koškate među sobom, da se svađate. I pa onda se udarite, pa onda potekne krv, a to više nije samo vaša krv, nego je to i Hristova krv. Dan, realni odnos neproste duše prema svetinji, pred svetinji hljeba, svetinji svetoga pričešća. I to je ono o čemu je crkva vaspitavala vjekovima, da je sveto pričešće tijelom i krvlju gospodinom, to je suština hrišćanskog života. I naravno, nije se jedno kako ćeš, ostalo i za običnu hranu kad se priprema, ipak se priprema tako, na jedan poseban način, ali pogotovo kad se pripremaš da primiš, da se sreteš sa živim Bogom. Spremaš se da se sreteš tamo sa nekim predsjednikom ili ne znam nekim drugim, pa će vam da se i obuče čovjek i da se pripremi na pravi način da bi mogo sa njim da se, a pogotovo kad se susreće sa Gospodom, to je pripremanje i tu je pitanje značaja posla. Što je govorio tam Vini, naš svešteni Rota Ranisavljević, Mjelutin. Sjećam se, bili smo studenti, pa onda tako posle službe u Saborovoj crkvi, on nama okupi nas oko, pa će da kaže, djeco, post će vam promijeniti filosofiju života. Ja moram da priznam da to nije se baš ono i shvatao kako to. Posebno promijeniti filozofiju života. Drugim riječima, je pošto je drugo nego je pitanje upravo odnosa prema hrani, ali ne bilo kakvoj hrani, nego prema istinskoj i pravoj hrani koja nas otkriva upravo u tajni hljeba nebesnoga. Dakle, tajna hljeba i vina, tajna svetinja hljeba i vina. A vi znate kada se vjenčava neko, onda se čita ono evanđelje o pretvaranju vode u vino. I u staroj crkvi je bilo moguće ne samo to, nego je vjenčanje bilo spojeno sa sa liturgijom, sa svetim pričešćem i praktično otuda sad i ona zajednička čaša koja zamjenjuje u stvari sa to pričešće. Oni se pripremali poslovnim molitvom da se pričeste tijelom i krvlju i sjedine sa Gospodom i kroz to sjedinjenje sa Gospodom najdublje sjedinjenje njih dvoje koji se vjenčavaju. Ono što Bog sjedini, to čovjek da ne razjedini. To čovjek da ne razjedini. I zato i to pretvaranje vode u vino na dubokom smislu, drugim riječima, ta voda, to je voda, to je svakidašnja hrana, svakidašnje piće za ljude koje se pretvara i svakidašnji ljudski život i ona svakidašnja prirodna ljubav koja postoji između muškoga i ženskog koja, na kojoj se temelji živa porodica. Međutim, ako ta prirodna hrana, ako ta prirodna ljubav, ako se ona ne pretvori u vino, onda to neće biti istinska i prava ljubav. Ona će se pokazati da je u stvari samoživost. Da nije prava istinska ljubav. Dok mi se dopadaš, dokle ne uživam u odnosu sa tobom, sa svim uredom, čini nešto povrijedi mene, onda tražim nekoga drugoga da bi... Dakle, a pogotovo još ako postoje djece u bravi smo, nedavno imali crkveni sud u našoj metropoliji, 42 vjenčana para smo razveli. I to svi koji su vjenčani tu negdje od posle 2000. godine, posle 2010. godine, jedan slučaj je ovakav. Umro je li muž u decembru, u januaru se vjenčala sa drugim, u februaru podnijela zahtjev za razvod braka. E pa sad bi, i to sam vidio iz tih razvoda brakova, da u suštini ogromni broj koji se vjenčavaju sada u crkvi, hvala Bogu da se vjenčavaju, u suštini oni ne poimaju i ne shvataju upravo svetinju braka. Šta je svetinja braka? Svetinja braka je i pretvaranje vode u vino, odnosno prirodnog života. Pretvaranje u... Ali da bi voda postala vino i da bi vino istinsko i pravo bilo, ono mora da prođe. Ima ona narodna pripovjetka muke blaženoga grozdija. Uzmite pšenično zrno, ono se baci u zemlju. Zrno bačeno u zemlju, ako ne umre, neće ploda donijeti. Pa onda uzmite ga, ono poraste, ga šiba i vjetar, ono stabljeku, pa ga udara, pa ga onda razni insekti ne grizaju, pa onda je i sunce će da ga sprži, kako da kažemo. E na kraju dođe pa se požanje, onaj srp da žanje. I to su muke onoga blaženoga grozdja. Pa ne samo to, nije to dovoljno, nego će sad treba da se to grožje, da se mulja, da se stavi, da se ukazi, da se malo ne izgrobi, da bi se iscijedilo vino iz njega. Što se tiče grožđa, ali što se tiče pšeničnog zrna, onda treba da se zamijesije, ono da se samelje, da se samelje, pa kad se samelje, pa onda će domaćica da uzme, pa da ga ponovo napravi od njega tijesto, pa kad napravi tijesto, onda će da ga, onda mora da ga stavi u, da se peče. Pa tek kad prođe, onda postane pravi hljeb, pa kažeš, kako si ti dobro domaćica, kako si divno ovaj hljeb umjesila, a ne pitaš se šta je to brašno, šta je ono prošlo od bacanja zrna u pšeničnog u zemlji, pa eto sve do toga da bi se pretvorilo u hljeb. Isto, isti zakoni vladaju kao sa pšeničnim zrnom i sa čovjekom. Nema nikakve sumnje. Sve, kada sve to što jeste čovjek, tek onda kad prođe te muke blaženog grozdija, kad prođe to rasteće, ljudska priroda, ljudski um, ljudsko srce, ljudska duša, kada se voda pretvori u vino, dakle, ono što jeste čovjek i ono što je u njemu najdublje, njegova ljubav, tek onda kad ono se provjeri kroz raspeće, kroz stradanje, kroz muku, kroz patnju, kroz žrtvu. Žrtvu prije svega za vječni život, a i žrtvu za bližnjega svoga. Jer on je prije zapravo ljubi Gospoda Boga svim srcem, i bližnjega kao sebe, i više nego sebe samoga. To je žrtvena, samo žrtvena ljubav, koja tek ona je, postaje istinska i prava ljubav. I to u svim oblastima čovjekovog života, i to je oblasti tajne braka, i tajne odnose u porodici, u društvu, a to u stvari i jeste ono na što nas poziva Gospod, na to nas poziva Gospod, upravo na to. I ne poziva nas kao neki daleki Bog koji daje zapovijesti, kao recimo jevrejski Bog ili kao Allah, znači, koji je Bog pravde, koji jeste, on stvara svijet i sve skupa, ali ovaj naš Bog, on jeste i to, nema nikakve sumnje, ali je on Bog koji je otkrio sebe kao tajno neizrecive ljubavi, provjereno raspećenje žrtvom. To je ono zašto se mi premamo u toku ovoga posta. Dakle, ono što traži ovaj Gospod naš, koji kaže za sebe da je hljeb života, što traži od nas, on je to. Evo i ovdje kad govori o hljebu života, on već tu govori o tome da se priprema i njegovo stradanje i njegovo raspeće. Dakle, to što traži, on je to sam otkrio. I otkrio lice svoje kao lice Boga koji se daruje bez ostatka i kao lice istinskog i pravog čovjeka koji se žrtvuje za bližnje svoje, koje se žrtvuje za život svijeta. Naš otac Justin je govorio, i ne slučajno, a to izvire iz ukupnog njegovog bogoslovlja, da ako Bog nije postao čovjek, i ako on kao čovjek nije prošao raspeće i žrtvu, i ako nije ponio sve ono što je ljudsko, naravno svim grijeha, poniješi i smrt, onda to nije Bog za nas. Takvog Boga ja ne priznajem. Dakle, žrtvovanje za život svijeta, to je Hristos. I kad on govori o sebi kao hljebu života, a kad priziva da nas da se hranimo tim hljebom, njime kao hljebom života, on u stvari otkriva i tajnu samoga hljeba i sebe kao hljeba. Otkriva dublji smisao ljudske hrane, a kroz nju i dublji smisao ljudskoga života. Velika je sveta istina, najdublja istina. To je suština naše vjere hrišćanske. To je smisao svega onoga što se događa u crkvi. Od tajne krštenja, jer tajna krštenja je simbolički, a i realno, to je tajna trokratnog umiranja starog čovjeka koji obogotvorava sebe, prirodu oko sebe, koji obogotvorava hranu, svoje strasti, svoje uživanje, sebe, svoju ljubav, ono što naziva se ljubavlju, to pretvara u božanstvo. A u stvari, to je ono što odvodi čovjeka u zemlju, ne dođiju, pomračuje njegov um, njegovo srce i u isto vrijeme skrivamo tu svetu tajnu hljeba kao izvora, ne samo prolaznoga života, nego kao izvora vječnoga i neprolaznoga života. Neki vječki pjesnik je govorio, ja nijam vokjav sa onim minom ne misli ti. To nema za jedan gutljaj zaloga hljeba, ostajemo bez duha svetoga. Jer ova tajna hljeba je vina Kristovog, ona se zasniva na duhu svetome. Duh sveti je onaj koji daje onome što je prolazno, a ljudski život je prolazan, daje tu dimenziju vječnoga i neprolaznoga. Duh sveti je onaj koga mi prizivamo prilikom svete liturgije. Mi prinosimo sebe, sami sebe i jedni druge. Prinosimo svoje darove. Tvoja od tvojih prinosimo Gospodu, a Gospod za uzvrat te naše darove, tu našu hranu svakdašnju. On ih duhom svojim svetim pretvara u hljeb, u tijelo Hristovo, a on je ta riječ od koje se živi i kojom hljeb dobija svoj smisao i vino pretvara u svoju krv, Gospod. I to je piće koje piće za život vječni. Otuda je zaista sveto pričešće suština naše vjere, suština naše, da kažemo, filozofije života hrišćanske. Ni u pitanju, i to jeste sigurno priziv je na življenje po vrlinama, po zapovijestima Božijim, ali sve je to samo po sebi suštinski gubi svoj smisao ako to ne odvede nas toj svetoj tajni svetinje hljeba i svetinje vina, odnosno prvi krvi tijela Gospodnjega, koja je hrana za život vječni. Tvrda besjeda, evo vidite, nije to samo za nas i naše savremenike tvrda besjeda, nego je za prve učenike. I on kaže i oni 12-torici očekivi da odete, jer jedan veliki broj učenika je otišao. Kako onda, tako i danas. Ništa se to nije promijenilo od tada pa do danas. Da, to je neprekidno traje to raspeće ljudske savjesti, ljudskog uma i razuma i primanja i razvijanja tog osjećanja za tu neizrecivu svetinju života koja nam se otkriva i daruje kroz svetinju hljeba i kroz svetinju vina. Današnje čovječanstvo, evo i ovdje kod nas, to je čovječanstvo koje se nalazi kao i sva pokoljenja do danas pred tim iskušenjem Adama i Eve, pred iskušenjem Hristovim na gori kušanju. Pretvoji kamene u hljebu i čio svijet će poći za to. Evo danas uzmite sajma ekonomija, evo ovdje recimo kod nas negdje sam, ova nova vlada ima svoj program, to je program 100% tog pretvaranja kamenja u hljebove, ekonomija, homo economicus, dakle, jedini istinski čovjek koji se samo hrani ovim zemaljskim i to trebom naprediti, jedino to i preko toga može se postići prava istinska ljudska sreća i ljudski napredak. Sva evo moderna civilizacija evroamerička, ona u kojoj se evo mi uklapamo i uključujemo se bez glavu i bez ikakvog dubljeg razmišljanja, ništa drugo ne predstavlja nego upravo to. I zato, ne samo što su onda jedan broj učenika Hristovih odstupio zbog te tvrde besede, nego i danas je ova Evropa, koja je bila nekad hrišćanska Evropa i Amerika, i bila zaista i zemlja čudesa, kako kaže veliki Dostojevski, ona je danas potpuno postala antihrišćanska, a i mi se evo ovdje uključujemo 100% ovo uključenje, recimo u NATO pakt ili ovo naše stremljenje zapadnim, takozvanim zapadnim vrijednostima. Kakve su to zapadne vrijednosti kojima se mi sada klanjamo i koje mi prizivamo ovdje? To je to. To je pretvaranje kamenja u hljebove. Zaboravljanje upravo da ne živi čovjek samo u hljebu u materijalnim dobrima, da to nije smisao ljudskog života drugi, nego je neophodno da i naš sadašnji život okruženja da sam, a i sama smrt, da se taj život preobrazi, da se preobražava svjetlošću vječnom, neprolaznom, da se hrani čovjek ovom hranom, ali da otkriva i svetinju ove hrane zemaljske. Oče našu, u latinskom prevodu Oče naša se naziva Panem Nostrum Quotidianum. Daj nam danas naš hljeb, svagdašnji daj nam danas. Stari prevod originalu je Tonartom in mon epinusium, naš hljeb nadsuštastveni, kako je to pregodio naš divni blaženo spona vladnika vladnika Budinski Danilo, nadsuštast. Dakle, hljeb, to je taj hljeb koji silazi s neba. Taj nam hljeb, nije slučajno da sam liturgiji Oče naš čita upravo prije svetoga pričešća, gdje postoji molitva, nema nikakve sumnje za svakdašnji hljeb, ali kroz otkrivanje dubljeg smisla svakdašnjeg hljeba, a samim tim i ljudskog života, kroz to pretvaranje hljeba i vina u tijelo i krv Gospodnje i kroz naše preobražavanje našega i tijela i naše duše, preobražavanje tim hljebom i hranjenje hljebom kao riječju života, hljebom koji je hljeb i hranjenje njime, a ne samo hranjenje njime, nego kroz to otkrivanje upravo tog istinskog i pravog bogodanog smisla života ljudskog i sveukupne božanske tvorevine. Ja sam sada, pišući Žitije Petra Lovcinskog Tajnovica, čitajući ponovo Luču Mikrokosmu njegovu, našao tamo jedno mjesto koje je ono shvatanje jedinstveno, gdje on onom iskonskom haosu kad Bog oblikuje nišćega sve znane i neznane svjetove, kad je zemlja bila bez obličja i pusta, kao što kaže u prvoj knjizi poslanja, on u dubinama tog haosa koji se sad oblikuje, on nalazi iskru vaskrsenja u dubinama toga. I nije onda slučajno, ako tu na početku nalazi prilikom stvaranja iskru vaskrsenja, na kraju završava svoju ruču mikrokozma sa onom čudesnom himnom o Hristovom vaskrsenju, o preblagi ti i učitelju, svakad je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Pazite, sveta bistra voda, za njega je ono što je u Evanđelju voda koja otiče u život vječno, ono što je sa Samarijankom, ja mislim danas slavimo kutinu Samarijanku, dakle gdje kaže, traži vode, kako ti Jevrin budući od mene žene Samarijanku tražiš, kad bi ti znala ko sam ja, kako je onaj koji govori sa tobom, ti bi tražila od njega, otkud te li, kad naš Avram koji je ovu vodu ovdje dao, on to, a on kaže vodu koja utiče u život vječni, večnu, vječnu vodu. Dakle, i onda je posle očevidno i ona je na kraju shvatila i prihvatila. Vidjeli smo, bio je razgovarao, je sam je prečitala, Samarija došla kod njega da sluša njegovu riječ. Dakle, pitanje svetinje hljeba i vina, to je pitanje svetinje ljudskog života. Da li je čovjek biće smrtno, prolazno, ništavno, ograničeno vremenom i prostorom? Da li je smrt posljednje slovo svega što se događa ovdje na zemlji i svega što se rađa, ili ima nadje za čovjeka? Svoje evanđelje i dolazak Boga tijela života među nas i sa nama je ono što pokazuje da je ljudski život, da čovjek nije stvoren za smrtnost, nego za besmrtnost, da njegova hrana koja se hrani je upravo ona koja održava ne samo njegov svakodnevni život, nego upravo preko te sile božanske Duha Svetoga, to je hrana za život vječni i neprolazni, a ne samo i hrana, nego sveukupna Božja tvorevina koju je Bog stvorio, i ona dobija tu dimenziju vječnosti, novoga neba i nove zemlje, novoga čovjeka. To je jedini istinski novi čovjek, jer ovdje stalno se govori o novom čovjeku, govori se o novom poretku. To je bilo i za vrijeme bolševika i naših titoista, to je bilo i novom čovjeku, to je bilo za vrijeme Hitlera i Mussolinija, novi poredak, novi čovjek. To je danas, to je osnovni slogan današnje euroameričke te ideologije i civilizacije u koju se uključuje i ova naša, kako ja nazivam, prozumorno montenegrinska ideologija utemeljena na dugljanskoj mitologiji. Prozumorno montenegrinska ideologija utemeljena na dugljanskoj mitologiji. To je sad ta ideologija, to je taj novi poredak o koji se uključujemo, to su te vrijednosti kojima stremimo, odričući se onoga što smo bili kroz vjekove. Na tome se gradi takozvani novi identitet. Ovdje u Crnoj Izriči da se kaže, mi stvaramo novi identitet. Jedan od glavnih ljudi u Crnoj Gori mi rekao, koji do duše nije kršten, daj Bože da se krsti, pa se onda drugčije početi da razmišlja, da se ponaša. Mi smo stvorili granice ove naše države, koju ja nazivam Fjeđana Avnojska, Crna Gora. A sada ćemo da ispunimo tu državu sa novim identitetom, sa novim sadržajem. Kao da smo Tunguzija. Ove hiljade godina nekako je tek iz početka sad stvara svoj identitet, svoje biće. A ne jedan narod koji je već od vremena sveti Kirije Metodija prije njih. Vi znate, mi to stalno ovdje ponavljamo, ovdje su prošli apostol Pavle, to je prvi vijek, 50. godina poslije Krista, apostol i njegov učenik Tit. Tit koji je, evo, na osnovu crkvu na Kritu, pa je ove godine bio ovaj sveti veliki sabor, i to je mnogo značajno na tom apostolskom, tom ostrovu, apostola Tita i u hramu, tamo njegovom hramu svetoga Mine, da je bila sve saborna liturgija, sve pravoslavna, duhovanska tamo. Ovdje su oni prolazili, posijali se to sjene, ove vjere, Hristove vjere, dopirali evo do Hercegovine, brata Tanasije tamo našli neku pećinu, gdje apostol Pavle se nalazio tu blizu manastira Svetoga Petra i Pavla, drevnoga manastira Starokrišćanskog. Onda je mu sve do Krke, tamo postoji jedna katakomba u Krki, gdje po predanju je apostol Pavle boravio. Dakle, sjene ove vjere, Hristove vjere, evanđelje, do apostolskih, od apostolskih vremena, i ovdje i okli mjeli naročito od vremena cara Konstantina, koji je vladao ovaj naš kraj. pa smo našli mir. Jer krstionicu na putnoj Miholjskoj prelazi iz toga vremena. I našli smo onaj prvi hram, na tri hrama koja su građena, našli smo mošti u onom prvom hramu tamo. Ne sumnjivo da su to mošti bile nekog drevnohrišćanskog mučenika iz četvrtog vijeka za vrijeme cara Dioklecijana, onoga kako ga je narod zapatio prokletoga cara Dukljanina, pa se ljute ovdje ovi naši Montenegrini i Dukljani kako to volim je o prokletom caru Dukljanu. Pa ne govorim ja to, to je izraz bića narodnog pamćenja onoga koga je prorok Ilija tu zapravo svim džirima zagrozilo je most, pa on cijelo godinu dana grize one sinđire i tu negde do Božića već je skoro pregrizao i sleo na tank pana kao dlaka sa čovjekove glave, a onda opet dođe prorok Ilija, opet s ovim čekićem zakuje cara Dukljanina, jer inače kad se on krene, a bojati se da je krenuo car Dukljanin, jo, već je tu izdalje. Da li je pušten, nadam se da nije, ne damo ipak sveti Petar i sveti Vasilije. Pa ja mi rekao i ova svetinja je prikovala ga za vezirov most, je prikovala cara Dukljanina. Dakle, novi čovjek, nova, a sve staro. Sve staro, sve ponovljeno, ništa tu nema novoga. Samo ima mijenjenje se, to moda. Sad su haljine ovakve, a sad su haljine drugačije, a iza tih haljina je čovjek koji je gladan ne samo ovoga hljeba za našo hrane, nego dublje gledano gladan je za tim hljebom života, za vječnim životom, za vječnim smislom, za carstvom nebeskim, za zajednicom koja je Božja zajednica i koju je utemeljena na kraju uglavnog kamena, uglavnog kamena koga odbacuše zidari i neprekidno odbacuju, taj postave kraje uglavni kamen i kako je to divno u našim očima. Taj kraj uglavni kamen jeste upravo on koji je rekao za sebe da jeste hljeb života koji sila za sneba i svaki koji od njega jede neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Zato i ima sveti post koji nije nija filosofiju života. Jer sveti post nam ukrao privodi nas svetinje Boga kao hljeba života, ali i svetinje hljeba svakdašnje kojim se hranimo. Evo vidite, ja navodim primjer mog oca, svaka hrišćanska porodica ovdje u Crnoj Gori je to čuvala ovim prošlim vjekovima. Nemoj da zgaziš tu mrvu, to je život. Ima pominje se jedan koji je se pribavio liku svetih Jako Varsović, izuzetna ličnost između dva rata, poslije rata je mučenički, spovjednički postavio, koji je bio doktor matematičke nauke u Parizu i bio ateista u stvari. I čuo za Veliku Nikolaja, otišao je kod njega i ostalo je zapisno, on tri dana sa Veliku Nikolajem razgovarao o tim vječnim prokletima i pitanjima smisla života i svega ljudskoga i kosmičkoga. I nakrije je rekao sveti Vladiko, ja vidim da je to tako kao što ti to kažeš, nego ti mene da zamonašaš. I Vladika Nikola je vidio da je on zaista duhovno se probudio i nije čekao 3 godine, kao što mi sad čekamo za monašenje, za iskušeništvo, nego da je odmah zamonašio Jakova Arsovića. I Jakov Arsović je potpuno se predao u ruke Gospodnje, niti je prihvatio da bude sveštenik, niti je prihvatio da bude episkop, iako da sve predao, jedino što je prihvatio to je da štampa misionar mali Vladike Nikolaju, da onda u torbici da raznosi Kragujevcu, Kraljevo i druge mjesto, pa nam je pričao otac Jovan Arhimandrit, naš Jovan Dosavljević, on je tada bio iskušenje kod 12 godina došao u Žiču, kako je tamo Vladika Nikolaj, a onda je tamo bio Jakov Arsović. I on je, kaluzemno znate, ipak kad je danas to imućan, pa ljudi se tu malo, kako da kažu, onda ostane, posle ručka ostane, ostaci od hljeba, onda to stave u pomije. U početku Jakov ništa nije govorio, ali su oni primijetili da on ne uzima hljeb sa trpeze, nego ide i hrani se tim hljebom iz pomija. Da, Jakov Arsović. I onda su oni, kao uzeli poslije malo bolje da pridu o tom hljebu. Onda kaže za njega kad je došlo bombardovanje Kraljeva i Žiče, pa su pobegli narod, kao uzeli dvore, kako se zove kao planina iznad Kraljeva. Molim. Goč, planina Goč. I tamo su otišli, istupio se tamo i narod i Kaluzin, onda nisu imali ništa, pa su neku ovcu, šta su vola zaklali i ukazano da se kuva, a sad i Kaluzin nema, što kaže nevolja, kao razrešuje post, kad je on to video, uzeo je onaj kazan i okrenuo ga iz ovu stranu. Evo vas kaže kao Jevreji koji su hranili se manom u judejskoj pustinji, pa hoćete se vratiti da se hranite hljebom egipatskim hrebom i egipatskim hranama. Jer taj Jakov Arsović je dakle osjetio i doživio tu svjetinu hljeba jer shvatio šta je suština ljudskog života i tome se posvetio. I na stradu je postradu nosio bradu siroma i onda je tamo nekdo su ga prebili pa je kod nekog bogomolica. Njegove su moštio manastiru Tumano. Sad je vladika Ignatije blagoslovio da se sluši prenos njegovih moštio. Ja sam uvjeren da će uskoro on biti pribrojan liku svetih Jakova Arsovića. Jedan od najdivnijih svjedoka Hrista kao hljeba života. A nije jedini, hvala Bogu, ovo naše vrijeme, takvih ima još, pa i to je znak da takve crkve Božja i evanđelje još nekako hrani narodnu dušu. Iz toga na kraju, pa je šta je drugo, hramovi jesu drugo ništa nego su, recimo naš predzor ističnu to i tumači, to je hrani kao hljeb. Tako njega, arhitektonski u njega, tako oblikuje kao tijelo Hristovo. I tako jeste, imate gore, recimo, prave, imate lijevu i desnu apsidu, imate naprijed oltar, tu je glava Hristova, imate kube od ozdo koje se pokriva, silazak hljeba života sa neba, preko kubeta, nisu hramovi naši, rijetko kada se sa ovim šiljastim tornjevima, nego je kao hljeb, nebo koje se spustilo na zemlju, to znači Bog koji je sišao na zemlju kao hljeb života, koji ko od njega jede, neće umrijeti, nego će vječno živ biti. A to što važi za hljeb, dakle to važi očeljeno i za vino, za svu ljudsku hranu i za ljudski život. Jedini istinski smisao života jeste upravo da je riječ Božja, sam Bog, sila Božja, njegova ljubav, njegova istina. On kao život vječni, kad se daruje čovjeku, onda čovjek postane pravi čovjek, onda sve njegovo i što misli i što djela, čime se hrani, ono dobija taj vječni neprolazni smisao. I ta sila božanska, ona je u crkvi pravoslavna posvjedočena i svetim moštima se to Vasilije. Vasilije je bio čovjek, ali sve što se te precetnosti. Sveta Fevronija, ću ovdje imamo lobanje nekim čudom Božine, ove gore u hramu vratili smo iz manastra Svetoga Marka. Sumoštine, ali ta sila Božja koja i preko moštije posvjedočuje da je prisustvo Krista vaskrsnoga. A opet preko, naravno, svete liturgije, kao što je dvojici putnika za nas otkrio se u lomljenju hljeba, da je to Hristos, tako se i nama i svim ljudskim pokoljenjima preko lomljenja hljeba, preko svetoga prižešća, tijelo je krvju gospodnjom, otkriva se naš dublji, vječni i neprolazni smisno ljudskog života. Dakle, zaista je dostojno govoriti o svetinji hljeba i svetinji vina, jer time govorimo u stvari o njemu, darodavcu svakoga dobra, o darodavcu njega samoga, kao hljeba života nama i svim stvorenjima. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Svetinja hljeba i vina, koje je održao u nedjelju 2. aprila 2017. godine na 5. nedjelju časnog vaskršnjeg posta, gluvnu nedjelju posvećenu prepodobnoj Mariji Egipćanki u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.